Хабарлар күнделігімізді башлайарыз.
Кеплер Азаттық радиосы. Хабарлар күнделігімізді лиярсыңыз. Эфирде сіз білен мен Йоғсын Аннурван. Түркменстан көрінішінің Белрус құрылышықшылар тарапынан қарлықты құрылыған Дағ Мағдан нескаларының, Украинаның Алтком Малия Сенағат компаниясы тарапынан Түркменаватты құрылыған аэропорт терминалының уақытында тамамланмағына Малия қиыншылықларыны сұрайар. Белорусын Милли Ынаның Республика Кенесінің башлығы Михаил Мясникович, Түркменстанның елчісі Назаргүл Шағулиев білен дуғышықты Ашқабадың ғарлықты ұрлиянда отуэнші өз сыналан Малия борышларыны еріне етірмелігінен ала дәбелдерді. Республика Кенесінің веб-сайтында чап етілген хабарға қарағанда, Мясникович президент Александр Лукашенконың тапсырығы сәтінде ғарлықты ұрлиян Дағмағдан байластырыш комбинатының құрылысының гидісіне көзекшілік етер. Ол Түркмен елчісіне Ашқабадың бұл проектің амала асырылмау бойынша бойын алған малия ва бейлікі орышнамаларыны еріне етірмелігі дуам еттірмегінен өз хүкіметінің өрен инжалықсы олиянығын айдыптыр. Мұнан амасқа Мясникович Белорус құрылышықшыларының көп санлы бөктеншіліклер сол санны субъектив хәсиетлі пәскелшіліклерлен өз-өз олиянығын бұлорын құрылышығын кетісіне ярымыз тәсір едіянығын айдыптыр. Республика кеңесінің басшылығы Ашқабадың бұл комбинатының құрылысының уақытында тамамланмау үшін қайыл етмен бір топор чәрі көрмелілігін белгілеттіп, Интерфакс Белорус құрылымының мәтбуат құрылығына салғыланып бедер. Йөне хабарда Түркмен елшісі Назаргүл Шағулиевтің бұл әңгімелігі неме деп жауап беренің айтылмайды. Мәтбуат хабарларының айтылмауына қарағанда Түркменстан мен Белорус қарлықтағы Дағмағдан байластырыш комбинатының есасы көп көмекші ұшақтарын ішек иірілмәге язды таярлық көріп башлады. Бұл комбинат план ойыншы 2017 жылың мартынна ұлыннағы берілмәліге елі 1,4 миллион тонны қалы дөкінлерін өндірмелі. Түркмен химия дәулет концерні ве Белгор Химпром ацық акционер жемгеті бұ комбинаты құрмақ барады ақшертінама барып 2009 елі қол чекті ве қарлықтағы Дағмағдан дескаларының тасламалары ве құрлышығы 1 миллиард американ долларынан қоғырақ сері істәдіруяр. Сұарылықты Түркменстанның ішілен Украин компаниясының хем малия қиыншылықларына ұшыранығы хабар берілді. Время Востока нәшірінің мағлұматына қарағанда Украинаның Алтком Малия Сенағат компаниясы Түркменаватты құрылған аэропорт терминалын уақытында тапсырып білмейді. Яны бұл компанияның малия қиыншылықларының бір тараптан Украинада қазіргі иқтисади жағдайлар үлен бағырлық айтылса, екінші тараптан Түркмен тарапының өз сыналған малия борышларын еріне етірмелігі ішлері қабыл етмегі емелі жағдайда кезіктірмегі үлен бағырлығы белгіленілер. Алтком бағасы тас 500 миллион доллара барабар аэропорт терминалын шу жылдың февралында тамамламалы. Эмма мұңа қарамастан Время Востока нәшірінің жазмағына көрә планластырылған ісін жартысынан кем аз ішетіліптір ве Түркмен тарапы бұл кезікме себепли шертнаманы болмақшы болар. Сол руатта Украин мәтбуатында Алткомның Украин құрылыс қызматтарының экспорт лидерінің батмағын өң янына дұрыны барды көп құрын еділіянығы айтылар.
Adatlığı isleyen vaqtınız isleyen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşajylardan öz öýlerinde gaz ölçüji gurallary oturtmaklyk talap edilýär. Munyň bilen baglykda käbir türkmenistanlaryň dürli kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolýandygy aýdylýar. Daşşowuz welaýatynyň Gurwan Sultany Jetrawynyň Andalyp Dayhan birleşiginiň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan ýaşajysy öz owasynda gaz ölçüji gurallary oturtmak çäresiniň inne 1 ýyla goly wagt bäri dowam edýändigini aýdýar. 72 yaşlı pensioner Üzümgül Dayda yaşayıcıların bunun bilen bağlılıkta käbir böktönçlükleri baştan geçirýändigine, gaz ölçüji gurallary tebiý gaz bilen biriktirmek üçin zerur bolan gaz geçirji turbolary yaşayıcıların özlerinin satın almalı bolýandygyny belleýär. Üstesine de bu turbolary diňe yerli resmilerden satın almalı. Onuň resmiler yaşayıcılara bazardaky bahasından 2 hissä gymmada satýarlar. Onu vaqtında satın almadık yaşayıcılara olsa pul cerimesini salyalar deyip Üzümül dayda gurun veriyar.
Bizde gaza uçuk koydular. İndi şu vaqtında soğukta turbaları alıp yetişip bilmediler. Şunu bilen geçirdim min hemmesi yankı neye uçuçke dağıl min kaldı da. Şu dağıl min kalganı için hem straf edip ne çapıllarını aldı dekarların. Cerime saldılar. Özeri satın almalı, özemiz almalı şu turbanı da satın. Özerimizde var yine maşında dur. Alın dedi. İki este bakası. Bazarda arzan.
Deyip üzüm ul dayday diyar. Şeyle dol yerli resmilerin yaşayıcılara öz gaz geçirici turvalarını satma üçün gaz ölçeyici kuralları köçeden geçen turvanın kolayındakı yaşayış cay girelesine yerleştirmen uzaktakı nokottun çekendiğine ünsü çeker.
Maşindaki turbalarını geçirecek olup, iki este, üç este bakasına satacak olup, bizim için üye giriyen yerdeki nemeden, toçkeden tartman, beriden çetteki tolka baniye bilen nene kuknanın nemesinden aldılar. Şu emmesi için girip durgan toçkeden alganda bize yenillik bolar edi. O turbalarını satmak için şey etti.
Deyip üzüm uldayda gürün veriyar. Onun sözlerine göre hazır kvakta yaşayıcıların ağlabası gün güzüranının tesliği sebeple özlerine salınan pul cerimesini tölep bilmen yerli resmilerin hayvatlarına sezevar oluyorlar.
Tölegenem oldu, tölemeyenem oldu. İndi şunu tölemeseniz er, o milisek gelemiz üstünüze, falan etemiz, sen etemiz, şey gittiler. Korkuzup gittiler. Şimdi ne etmeli, nereden almalı? Hep pensiyoneller bir pensiyesi bile nemet edi. Kocalıkı aylantıradı. Pensiyesiz kocalıkla var. Katı kıyın. Özünün emir rakımın geliyesi olarak.
Deyip üzüm uldayday diyar. Yeri gelenine aysak Azatlık Radyosu'na Daşoğud'un Andalip Dayhan Birleşiğindeki bu meseleler varı da değişli resmilerden mağlumat almak başartmadı. Hazır kıvakta Türkmenistan'da ilatı, gazın, suğun ve elektrik toğunun belli bir möçörü muhtörler. 2014 yılın başından beri yurtta yaşayış ve edare caylarında gaz, su ölçücü kurallarını oturtmak çaresi giyin gerimde devam ediyor. Şol bir vakta yurtta ilatı muht berleyen hizmetlerin yatırılmağı doğrusunda hem çağrışlar teklifler aydılıyor. Şu yılın 14. sentyabrında Aşşavat'ta geçirilen yaşlılar maslahatında ilatı muht berleyen hizmetleri, şol sanda gazı tölöyle etmek teklif edildi. Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov hem yurdun değişli resmilerine bu mesele karamağı tavşırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğünü men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Daşoğud vilayetinde kuruluş karitleri göz örtülü kımmatlap, hazır geçen yıl bilen deneştirilende bahaların arasında 75-90% çemesi tapavudu görte bolyar. Mutal üçün könürgüncün ak bazarında geçen yıl metal şifirin bahası 300 manat bolan olsa, hazır ol 550 manada çıktı. Ozol 125 manada durun 5 metrlik tahtı, hazır 250 manada satılyar. 2015 yılda 10'luk diametrli armaturun 1 metrinde 2 manat torulun bolsa, häzir onu 5 manat nırh kesilýär. Garaz yurdun demirazyk vilayetinde esasan daşary yurtlardan getirilýän quruluş karytlarynyň tas ählitiniň denýäli bahalary galdy. Nırhlaryň artmagy bilen birlikde sewda nukutlarynyň tekçelerinde quruluş ödeksli karytlarynyň sany hem kemelýär. Bu yağdayların hem zay kurmakçı ya da yasap oturun tamını remont etmekçi olan huzurlukları iktisadi taydan cuda yaramaz təsir ediyendigi aydilyar.
Geçen yıl iğni 4, boyu 6 metrlik brutol zayımı pol düşötme üçün verur olan tahtanı bakaladıktım. Sol vaat ol tahtanın bakası 1100 teoroğu manat dorupti. Pul toplap verur materyalları sonra alarını nip koyuptum. Geçen hepte bağlara varsam, sol bir möçördeki materyallar için 2500 manat soradılar. İndi zaimi onurtmak işinden dol el çekemeli oldu.
Deyip, Daşoğudlu ildeşlerimizin biri özünün düşen yağdayını gürrün verdi. Kuruluş karitlerinin bahalarının birden kayı kurulunmağı, yurtta dolar sevdasına girdilen qadağınçılık ve bunun neticesinde Qarabazardaki doların bahasının artmağı bilen bağlanstırılıyor.
Biz karitleri daşarı yurttan dolları satın alıp getiriyor. Hükümetten dolları satın alıp olmuyor. Karabağlardan tas iki sınırkını tölev alıyor. Bakanı hem sonu göre kesgitliyor.
Deyip, özünü bağlayacağın deyip tanıştıran yerli sözü ağırların biri gurrun veriyor. Babajan haritlerin bahalarının artmağı bilen oňa bolan talabyň hem azalandygyny, indi öz suwdanyny gudyny da yapmaly boljakdygyny sözüniň üstüne goşdy.
Eýem, ne çaýdyr suwda ýok, girdejiden geçdik, ziyana galyp başladyk,
diýip Babajan deýrenýär. Gepin gerdisine göre ýatlatsak, Türkmenistan'da dolların resmi sevdasına girdilen gadagynçylykdan soň dolların gara bazary täzeden janlanyp, diňe bir guruluş karytlarynyň däl, eýse azykdan başlap, egin işigiň bahalaryna çelini ýokurlanandygy baradaky habarlar gelip gowuşýar. Resmi kursa göre 1 dollar 3 manat 50 teňge diýip kesitlense de, 1 dollaryň gara bazarydaky narhy 6 manata çelini ýetýär. Galy berse de Türkmen mediasında Türkmenistanyň dürli künjeklerinde haritlaryň Sultanda da soğuzdaky guruluş materiallarynyň hem barha gymmatlap baryandygy. Şeýlede bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylara ýetirýän täsirleri barada kelam agzda söz aýdylmaýar. Azatlygy laň ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmok 420-773-797-383. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewaply ýyldaşymyz Halbaýewa Gülsün paxta ýygym döwri döwlet işgärleriniň hem gowçy meýdanlaryna çekilýändiklerini gurrun berýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren interwýusyny diqqatyňyza ýetirýäris.
Paxta döwründe, paxta mowsumynda çağlar edaralarynyň işgärlerine paxta alyp gidilýär. Çağlar bagynyň işgärleri, hasahananyň işgärleri, mayda edaranyň işgärleri gidýär. Paxta alyp gidilýär. Ýöne kanun boýunça işgärler gitmeli däl, şonda da olar gitýär. Hem paxta naýomlyk tutýarlar, pul berip, hem ökümetiň işinde işleýärler. İşgärler özleri gidip bilmese hem işini işleýjek bolsalar, hakyna tutma adam tutýarlar. Şoňa da özleri gönünden çykaryny berýärler. Ol öz gelýär işleýär yerinde çağlara seretýär.
İş ýerinden boşadyp ýörüýtädiňe paxta ýerlerini işgär bolýarmy?
Ýok. Yok, bulmuyor. Hem işgärler hem hakkını tutma adam tutuyordan iyi veriyorlar, özleri olsa iş yerine geliyorlar.
Yani şu hakkını adam tutman, ben pahtaya ödüm mutlacak değilim, ödüm koyuveriyorlar mı pahtaya?
Onun için koyuveriyorlar.
Onun eğer de hakkını adam tutup iş yerine barman, ben iş sağladım da hakkımı adamı uğrattım, şimdi ben öde oturacak deyip şunayalık işten kalıp bulun
yok
mu?
Yok, ödüp kalıp bulun yok. Hakkını tutma yerine adam iyi verilinde işgärler öz yerine gelip işleyerler.
Şu yağdaydığına pahta dövürbi, şeyle yağday dövürüyem ya, yani otak dövürüm işgärler gitmeli olyalar mı?
Otakta da pahta dövürde de şun yanı kaytalanıp duruyor. Otağa da gitiyiz. Bizler de on yanan var, bana köçe gitme. Misal için köçe gidip köçe arasalacak olsan, ikimizden birimiz alalaşmalı. Ya siz gidiyorsunuz ya men gidiyorum. Son şu 36 çağa kalıp karıya da bakıyor. Bunun son biz köçe arasalamana gidiyoruz. Bir adam gali. Ya enika gali ya terbiyeci gali. Alalaş.
Köçe tüpürciler yok mu? Şehercede yankı yürüyte işgarlar, kommunal, kerhanatına işgarlar olmalı. Nem için idara işgarlarını köçe tüpürmene ya olmalı. Odun çöp çapmana uğrat diyorlar.
Şimdi ona bizler bilemez yok da şimdi. Bizler de özümüzden ola adam aydan son gitmeli öyle sana. Bizlere korkazma veriyorlar, ılalaşıyoruz. Son yanımızdaki yoldaşımız bilen hükman vereyim gittiyiz ki gitmesek şokun turuzuyorlar, şokun turuzmacak olup ılalaşık gittiyiz. Günde diyen yani böyle köçesi yürük gelmeli ya bir edara açılacak olsa şunu yuk gelmeli, süpürük gelmeli. Günde var onun olmadık günü yok.
Paxta yığımında ya otoq döwründe haqqını tutma işgärlere näçə haqq berýäňiz?
Haqqını tutma işgärlere 10 manat beres, ijek naharnam, çörögünam özümizden beres gitýärler. Soň aňyr barandan soň ol özü näçə biziň normamyz ýygjak bolýa. Ýygsa ýygyp bile, ýygy bilmese däm ýene ýygjak bolup bizlere ýöne normamyz doldurup berýä. Soň aňyrdan özü şol paxta yığan kilogramynyň pulyny alýa. Bärden gidenden soň bizem berýä soňa.
Sizin beren haqqınız neçe?
Bizim beren haqqımız 10. Dekabr, noyabr ayları gelirse has kıstaklı bulundu 15 sonyana çıkı. İyicek naharı bilen, çörüğü bilen gitti ya.
Hakkını adam tutmayanın da şu bakta meselesini ortadan ayırayanın da işten çıkarlayan yağdayı buluyor mu?
Hava düşündürüş alıyorlar işten gidip koyuyorlar. Arzanı yazdıyorlar. Kesine zor da mecbur yazdırıyorlar. Hakimlikten adam geliyor. Nem için çıkmadın? Ya başlık geliyor. Nem için çıkmadın? Çıkmayacak olsan çık işten. Senden başka da adam kendi kulka tutuyor. Sonra eşitmeyecek böylesi etiyiz.
Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılıva'nın Levaplı ildesimiz Halbay ve Gülsün ülen geçiren intervjusunu dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkali havarlaşın. Bunun için şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı var arada mağlumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberlaşın. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Azatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Efirde haberler gündelgi. Hürmetli dinleyiciler, gepleşigimizi Afganistan'da umidvarlık döreden parahatçılık prosesi bilen bağlı devam ettiriyoruz. Afgan hükümeti bilen Hizb-ı İslami toparının arasında şu gün, yani 29. sentyabrda parahatçılık ilalaşığı bağlaşıldı. İlalaşığı Afgan prezidenti Muhammed Eşref Gani ve Hizb-ı İslami toparının lideri Gülbeddin Hikmetyar kol koydu. Şu arada men Şayamerdan Ulmuradi sizi tanıştırıyorum. Hizb-ı İslami topar bilen Afgan hükümetinin arasında bağlaşılan parahatçılık ilalaşığın güyce giriyanlığı şu gün resmi taydan ilan edildi. Şu münasebetli kabulda prezident koşkunda davara geçirildi. Hizb-ı İslami toparının lideri Gülbeddin Hikmetyar yığınağa katnaşıcıların alında telekonferans arkalı çıkış etti. Hizb-ı İslami topar bilen parahatçılık ilalaşığının bağlaşılmağı boyunca dünya cemiyetçiliğinin hem kömek edendiğini prezident Gani ödeden çıkışında bildirdi. Parahatçılık prosesini Afgan halkının kolluyandığını olu öne sürdü. Afganistan'da asudalığın ornaşmağı boyunca dost yurtlarım alade ediyer. Onun için biz minnettarlık bildiriyoruz deyip prezident Gani belledi. Hizb-ı İslami toparının yolbaşısı Gülbeddin Hikmetyar kabula gelmedi. Ol uydu ara katnaşık arkalı ilalaşığa kol çekti. Hemen telekopter arkalı çara katnaşıcılara yüzlendi. Hükümet bilen Hizb-ı İslami toparının arasında bağlaşılan ilalaşığın Afgan ara ilalaşıktığını Hikmetyar aytti. İlalaşıktan sonra Afgan halkında yurtta asudalık bolur diyen umidvarlığın dörendiğini Hikmetyar nıgtadı. Böyle ki Iraklı toparlarım ol Afgan hükümeti bilen ilalaşığa çağırdı.
Dedi muzakiratu pradiyu la vasatat av vasayat prata buhbala de Afganan tırmanız tırsar.
Hizb-ı İslami topar bilen Afgan hükümetinin arasında parahatçılık ilalaşığına Cemiyeti İslami Partiyası'nın karşılık bildiriyen aydılıyardı. Yöne bugün kumaslahata Cemiyeti İslami Toparının vekilleri katnaştı. Afgan Milli Bütevi Hükümetinin yolbaşısı Abdullah Abdullah öz taraftarlarının bu ilalaşığı kolluyandığını haber verdi. İlalaşığa amal edilmeliğini ol öz sözüne koştu. Parahatçılık prosesinin devam ettirilmeliğini Doktor Abdullah dile getirdi.
İstikbal meykonim ve darrayı ameli şudaniş hemkar estim avalin ve ahirin kadar nefad bud.
Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genişin başlığının orun masarı Abdülkerim Haddam'ın aydışıca Hizb-ı İslami bilen Afgan hükümetinin arasında bulan ilalaşık yukarı genişin kazanan ulu üstünlüğüdür. Böyle ki toparlarım Hizb-ı İslami'den görüldü alır. Parahatçılık prosesine koşular. Bunun belak yurtta yağdayı kadalaşır deyip Haddam ümit bildirdi.
İslami ile devlet Cumhuriyeti İslami Afganistan'ın ortasında ilalaşık geçti. و من بیلر فعال نیستم. البته انشالله گلگتی دار. باشکه مخالفین داره بر یاسی پیغام بر اولو بوله دی امید تیز. افغانستان دار رسول که دار بودن که رسول هست تا سریعی از او مردم بر نفس آرام آلو بر رسول دار زندگی داری اند من کوچک تر هستن.
کیپل شکتای لب ادات لویترن شای مردان ولم رادی.
Өз сәвитіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бізің Facebook хасабымыда язан. Бізі көзілі өліміне адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Адатлық сіздің шақсиетіңізді гізлинлікті сақлар. Сіз болын вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар вереріз.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Orsiýanyň döş çatly garaşsyz telewideniýasy Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň çağalyk döwründen dostunyň 550 million dollarlyk baýlygy eýe bolup 2005-2010-njy ýyllaryň aralygynda Gunvor atly newi satýan kompaniýanyň uly bölegine eýe çykandygyny habar berdi. Gunvor berilen habarda käbir maglumatlaryň şol sanda Pyotr Koblinin kompaniýanyň işine girişmeginiň wagtyna degişli görkezilen maglumatyň näme taýyklygyny aýtdy. Gunvor Koblinin 2007-nji ýylda 1 ýyllyk olay döwrüň dowamında azlykdaky maýy goýuzy bolanlygyny habar berdi. Döş telekanaly Koblinin Putin bilen olaryň hakalarynyň 1950-nji ýyllarda duşanlarından soň dostlaşanlygyny habar berdi. Kremlin tanqidçileri 26 sentýabrda görkezilen Dernow reportajynyň Putiniň we Gunvor kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary görkezýänligini aýtdylar. Käbirler bu kompaniýanyň Vladimir Putiniň köpçüligi mälim bolmadyk girdeji çeşmesi bolmagy baradaky çaklamalary öňe sürdiler. Putin öz girdejilerinin uzayıpsızdığına ediyar ve Gunvor kampanyası bilen katnaşığı ret ediyar. 2014-nji ýylda Birleşen Ştatlar gündogy Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmakda guman edilen Putiniň ýaranlaryna garşy ykdysady sanksiýalar girdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Putiniň Gunvorda investisiýalarynyň bardygyny we bu kompaniýanyň maliýe serişdeleriniň onuň üçin el ýeterlidigini aýtdy. Gunvor kompaniýasynyň wekili 28-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna e-mail arkaly beren jogabynda Putiniň bu kompaniýa bilen baglylykda hiç çili eýçiliginiň bähwidiniň ýa-da başga bir gatnaşygynyň bolmandygyny aýtdy. Döş telekanalynyň reportajy Kolbina we şeýlede Putiniň ýakyn ýaranyny bolup Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna tezewar edilen Gennadi Timchenko tarapyndan esaslandyrylan Gunvor kompaniýasyna gönükdirilipdi. Esasan neftiň söwdasynyň hasabyny baýan Timchenko Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp alyp öz düzümine goşalyp bäri, özüniň Orsetdäki hasaplaryny elden beripdi. Döş telekanaly şeýlede Putiniň 2000-nji ýylda ilkinji ýedek prezident saýlananda Kolbina ýazan hatyny paş edip Kolbinin şondan 1 ýyl geçen soň biznese başlandygyny öňe sürdi. Häzirki wagtda Kolbinin baýlygynyň 550 million dollar möçberde ketgitlenýänligini Forbes jurnalynyň ors dilindäki neşri habar berýär. Orsetde korrupsiýa garşy güreşýän aktivist Aleksey Navalny soňky çap bolan maglumatlaryň Gunvorun Putina degişlidigini tassyklaýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Yanıp köyse bak gel.